Προχωρώντας προς την εορτή της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας παρουσιάζει ευαγγελικές περικοπές όπου το Πνεύμα το Άγιον είναι το ίδρωτο ζών, είναι το φως. Το ίδρωτο ζών το ακούσαμε στην προηγούμενη Κυριακή της Σαμαρίτιδος, το φως σήμερα και στην επόμενη Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Και εδώ σήμερα η Κυριακή του Τυφλού είναι πολύ χαρακτηριστική, όπου ο Κύριος θέλει να μας πει ότι αυτός είναι το φως το αληθινόν και αποστέλλοντας το Πνεύμα του το Άγιον φωτίζεται και ο άνθρωπος και μετέχει και αυτός της καταστάσεως στην οποία υπάρχει ο Θεός εν το φωτί. Λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, καθώς περνούσε ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός και τότε τον ρώτησαν οι μαθητές του, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς αυτού, για να γεννηθεί τυφλός. Και απαντά ο Χριστός, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού. Είχαν ακούσει οι μαθητές ότι η ασθένεια, όπως παραδείγματος χάρη του παραλύτου, ήταν απόρρια της αμαρτίας του ανθρώπου αυτού και βλέπουν εδώ τον τυφλό και ρωτάν αυτό ακριβώς. Και η απάντηση του Χριστού για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού σημαίνει αυτό ακριβώς που θα κάνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που έχει καλή διάθεση και που είναι πολύ πέρα από τη συνηθισμένη αγάπη, είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού για το πλάσμα του, που εκείνος φροντίζει ώστε να δώσει την ευκαιρία στο πλάσμα του, όχι απλώς να σωθεί, αλλά να φωτιστεί για τα καλά. Όχι απλώς να ζήσει ως άνθρωπος του Θεού σε αυτή τη ζωή, αλλά να θεραπευτεί πέρα για πέρα. Δεν είναι λοιπόν όλα αποτέλεσμα των προσωπικών μας αμαρτιών που ψάχνουν πολύ τι έκανα και υποφέρω έτσι. Ασφαλώς και υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις όπου περνάμε αυτά που περνάμε λόγω των αμαρτιών μας και καλά θα είναι ο καθένας από εμάς να το λέει αυτά που περνάω γίνονται λόγω των αμαρτιών μου και αν δεν έχει ο καθένας καταστάσεις μέσα του τέτοιες. Όμως ο Κύριος δεν τα κανονίζει, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα πράγματα. Αφού είπε αυτά ο Χριστός, έφτισε κάτω και με το σάλιο έκαμε λάσπη και έβαλε τη λάσπη πάνω στα μάτια του τυφλού και του είπε, πήγαινε να ανοιχτεί στη δεξαμενή του Σιλοάμ και γύρισε αυτός ο τυφλός θεραπευμένος. Η θεραπεία του τυφλού, η σωματική αλλά και η βαθύτερη, η πνευματική θεραπεία της υπάρξεώς του, η αναγέννησή του, ο φωτισμός του, αρχίζει ακριβώς από αυτήν εδώ την ανταπόκρισή του σε αυτό που του λέει ο Χριστός. Λίγοι άνθρωποι όταν ακούν έτσι κάτι από τον Χριστό, κάτι απλό, μια εντολή, το θέλημά του δηλαδή, γιατί το θέλημα του Θεού στις εντολές του κρύβεται, δεν κρύβεται πουθενά άλλου. Λίγοι άνθρωποι ανταποκρίνονται έτσι στον Κύριο. Και αν όμως ο άνθρωπος κάνει αυτή την αρχή και συμμορφωθεί προς το θέλημα του Θεού και ανταποκριθεί όπως ανταποκρίθηκε εδώ ο τυφλός, οπωσδήποτε θα έρθουν όλες οι ευλογίες. Και καταρχήν αυτό που θα νιώσει θα είναι η ελπίδα πρώτη και καλύτερη, θα νιώσει ότι είναι παιδί του Θεού και αυτός, δεν είναι απεριμένος, δεν είναι κάπου πεταγμένος από το Θεό, θα νιώσει την ελπίδα και θα νιώσει και λίγο έστω ότι είναι παιδί του Θεού και όχι απλώς ένα έρμεο σε αυτό τον κόσμο. Αν ο άνθρωπος αρχίσει να κάνει λίγο το θέλημα του Θεού, αυτό νιώθει πρώτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται έρμεα σε αυτό τον κόσμο γιατί ακριβώς δεν πάει ο νους τους ότι πρέπει να αρχίσουν από τις εντολές του Θεού, από το θέλημά του. Ο τυφλός ήδη έχει λίγο φως μέσα του, πνευματικό, να δει τι πρέπει να κάνει. Ακριβώς επειδή ακούει αυτό που του λέει ο Θεός και είναι και παράξενο αυτό που του λέει ο Θεός. Εμείς θέλουμε όλα αυτά που λέει ο Θεός, που θέλει ο Θεός από μας, να είναι λογικά, στα μέτρα μας. Γι' αυτό και δεν κάνουμε την απαραίτητη υπακοή σε αυτόν, ούτε τη συγκεκριμένη υπακοή κάνουμε για να πάμε στην απότερη υπακοή που είναι στο Χριστό, διότι και η υπακοή μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό το λόγο γίνεται, για να κάνουμε την υπακοή μας στο Χριστό. Γι' αυτό δεν κάνουμε υπακοή, γιατί προσκρούει στη λογική μας. Και όμως η υπακοή γίνεται για να σπάσει η λογική μας και να μπούμε στη λογική του Θεού. Γι' αυτό το λόγο γίνεται. Αυτός εδώ ο άνθρωπος είχε ήδη ετοιμαστεί. Να που φαίνεται σιγά σιγά ότι σε αυτόν τον άνθρωπο θα φανερωθούν τα έργα του Θεού είναι αυτό. Αρχίζει μετά μια συζήτηση με τους Ιουδαίους που αμφιβάλλουν αν ήταν πρώην τυφλός, που τον πηγαίνουν στους Φαρισαίους, που τον μπερδεύουν οι Φαρισαίοι, ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος σταλμένος από το Θεό που σε θεράπευσε, γιατί δεν σε θεράπευσε το Σάββατο. Και στο τέλος, επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν και πέρα, με αυτά που λέει ο τυφλός, διότι ο τυφλός είναι που λέει τα λογικά επιχειρήματα πλέον. Και τους λέει ότι αν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν από Θεού, πώς θα μπορούσε να θεραπεύσει έναν τυφλό εγγενετής. Αυτοί όμως, με τη δική τους λογική, οι Φαρισαίοι βλέπουν ότι ο Χριστός ήταν ο αμαρτωλός και λένε και σε αυτόν εδώ τον τυφλό, εσύ είσαι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες. Να η κατάκριση που υπάρχει στο λογικό άνθρωπο αμέσως, στο θρησκευτικό λογικό άνθρωπο, γιατί οι Φαρισαίοι ήταν θρησκευτικοί άνθρωποι και αυτοί ερμήνευαν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Και του λένε, εσύ είσαι μέσα στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες και μας κάνεις και το δάσκαλο. Βλέπουμε λοιπόν μέχρι εδώ τι λέει ο Θεός, τι κάνει ο τυφλός και τι κάνουν οι Φαρισαίοι. Ο Θεός ήρθε και είπε την ώρα που έκανε το θαύμα ότι είναι το φως του κόσμου. Και περιμένει χωρίς να αποκλείει κανέναν. Δεν αποκλείει ο Κύριος του θαύματος, δεν αποκλείει του φωτισμού, από το φωτισμό δεν αποκλείει ούτε τον τυφλό που έχει μπροστά του, ούτε τους Φαρισαίους. Αυτοί όμως με τη στάση τους αποκλείονται. Ο Θεός έτσι ενεργεί. Ο τυφλός γιατρεύεται γιατί κάνει την υπομονή του και την υπακοή του, διότι η υπομονή που έκανε τόσα χρόνια και όπως και λέει αργότερα, που λέει αν είναι κανείς θεοσεβής και ποιεί το θέλημα του Θεού, πού ήξερε ο τυφλός για το θέλημα του Θεού. Αν είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτόν ακούει, λέει ο τυφλός στους Ιουδαίους. Αυτό ξέρουμε. Και πού ήξερε ο τυφλός για το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η προετοιμασία που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο αυτό που υπέμενε μέχρι τώρα. Γεννήθηκε τυφλός, η υπομονή του, η ελπίδα του όλη ήταν στο Θεό και έμαθε ότι υπάρχει αυτό το θέλημα του Θεού. Και φαίνεται ότι όλος αυτός ο πόνος, η τύφλωση που είχε μέσα του, τον ετοίμαζε ώστε να είναι άξιος της θεραπείας που του χάρισε ο Θεός και του χάρισε και πλήρη θεραπεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς τώρα κάνουμε την ανάλογη υπομονή και την ανάλογη υπακοή που έκανε ο τυφλός. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι με αυτά που περνάμε, με τα προβλήματά μας, με όλα, σμιλεύεται η ψυχή μας και κάνει την υπομονή της και περιμένουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού ταπεινά για να έρθει να γίνει αυτό και στις δικές μας ψυχές. Ο τυφλός όμως το έκανε. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο τυφλός και από την άλλη πλευρά είναι και ο Φαρισαίος, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι έμειναν με την αυτάρκειά τους τελικά. Το Σάββατο, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ότι αυτός ο γενετής τυφλός είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί να τους διδάσκει, έμειναν με την αυτάρκειά τους, με την υπερηφάνειά τους, το ανυποχώρητο, την ακαμψία, τη σκληρότητά τους και αυτό που ήταν και επόμενο, αφού είχαν όλα αυτά, ο άνθρωπος μετά κατακρίνει και κατακρίνει και πολύ. Κατέκριναν τον τυφλό. το κατέκριναν έτσι που σαν να το πέταξαν στα σκουπίδια αυτόν τον άνθρωπο. Τον περιφρόνουν ουσιαστικά. Όλα αυτά που έχουμε εμείς, που όταν ακούμε για Φαρισαίους το μυαλό μας πάει στην υποκρισία, και μπορεί κάποιοι από εμάς, μπορεί και περισσότεροι, δεν ξέρουμε, μπορεί κάποιοι να μην είναι υποκριτές με την κύρια έννοια του όρου. Αλλά όμως ο Κύριος εδώ δείχνει ότι αυτό που τον πειράζει στους Φαρισαίους, αλλού τους είπε υποκριτές, εδώ όμως αυτό που πειράζει τον Κύριο στους Φαρισαίους είναι η αυτάρκειά τους. Και μήπως σε αυτή την κατηγορία, ότι έχουμε πολύ αυτάρκεια δηλαδή, ή θέλουμε να έχουμε αυτάρκεια, να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας, μήπως τελικά εμπίπτουμε σε αυτή την κατηγορία όλοι. Στο τέλος του κεφαλαίου είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περικοπή, όμως όλοι οι πατέρες που ερμηνεύουν την περικοπή, λίγο πολύ, με αυτό ασχολούνται. Χθες ακούσαμε και από τον Πάτερ την ανάλογη ομιλία, και άλλοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Μπρατσιανίνοφ, με αυτό το τμήμα του κεφαλαίου, το 9ο κεφαλαίου, ασχολούνται. Στο τέλος λοιπόν του κεφαλαίου λέει: «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθον. Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχθούν τυφλοί». Και θυγμένοι οι Φαρισαίοι ρωτούν τον Χριστό: «Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί?» Και απαντάει ο Χριστός: «Αν ήσασταν τυφλοί», δηλαδή αν αναγνωρίζατε την πνευματική σας τυφλότητα, αν αναγνωρίζετε ότι δεν βλέπετε, αν ήσασταν δηλαδή πιο ταπεινοί, δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει και η πνευματική τύφλωση παραμένει. Και εδώ είναι όλο το θέμα, και είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα για μας τους πνευματικούς ανθρώπους, πάρα πολύ σοβαρό, διότι χωρίς να το καταλάβουμε παίρνουμε άλλο δρόμο στην πίστη μας και στην πνευματική προσπάθεια που κάνουμε. Αυτοί που βλέπουν είναι οι Φαρισαίοι της λογικής, της υπερηφανίας, της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στα προσόντα τους. Λίγο πολύ ο κάθε χριστιανός θέλει να πιστεύει, αλλά για να φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, να είναι αυτάρκης στη λογική του, να σκέφτεται σωστά, να προσεύχεται σωστά, να μπορεί να έχει ιδέα για τον εαυτό του, περισσότερο να είναι στη σχέση του με το Θεό εκείνος, περισσότερο να υπάρχει εκείνος και λιγότερο ο Χριστός. Δεν είναι ότι απορρίπτει κανείς τον Χριστό, αλλά τον θέλει λίγο λιγότερο από τον εαυτό του. Μπορεί και πολύ λιγότερο. Αυτοί που βλέπουν και που είναι οι Φαρισαίοι έτσι κάνουν. Αυτοί που δεν βλέπουν τώρα, που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, που πέρασαν εκατομμύρια από αυτόν τον κόσμο, που δεν είναι τόσο δύσκολο και εμείς να μπούμε σε αυτή την κατάσταση, έστω και λίγο, αυτοί που δεν βλέπουν, που καταλαβαίνουν ότι δεν βλέπουν, είναι οι άνθρωποι της ταπείνωσης, που είναι μεν πολύ λίγοι, αλλά καθώς περνούν τα χρόνια θα φτάσει ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο σημείο που ή θα ταπεινωθεί ή τίποτα. Δεν θα μπορεί μετά να σταθεί, δεν θα μπορεί ως ύπαρξη να σταθεί. Τι είναι ταπείνωση? Ταπείνωση είναι να γνωρίζει κανείς πραγματικά τον εαυτό του και να γνωρίζει τελικά δηλαδή ότι είναι τυφλός και να γνωρίζει ότι όχι, ό,τι έχει του το δίνει ο Θεός, αν του δώσει ο Θεός έχει, αν δεν του δώσει ο Θεός δεν έχει τίποτε. Και το καλύτερο σημάδι του ταπεινού ανθρώπου είναι η ειρήνη στην ψυχή του. Ο ταπεινός έχει ειρήνη με το Θεό, με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Και όσο περνούν τα χρόνια και ο άνθρωπος αναζητά κάτι και δεν το βρίσκει, δεν το βρίσκει ούτε στην Εκκλησία, γιατί ούτε στην Εκκλησία υπάρχει έτσι όπως θα το ήθελε, διότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό, γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός και υπάρχει στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Μπορεί σε, όχι σε όλους, μπορεί σε πολλούς, μπορεί σε λιγότερους, αλλά υπάρχει και πρέπει να το ψάξει, να το βρει αυτό ο άνθρωπος. Όσο περνούν τα χρόνια και αλλοιώνεται βαθιά ο άνθρωπος, αυτό που θα του λείπει πιο πολύ απ' όλα θα είναι η ειρήνη με τον εαυτό του κυρίως. Υπάρχουν πολλές ψυχές οι οποίες αισθάνονται ειρήνη, χαρά και ευτυχία, νομίζουν ότι έχουν ειρήνη, χαρά και ευτυχία, όταν οι άλλοι τους αποδέχονται και έχουν καλή σχέση μαζί τους, όταν τους πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Όταν οι άλλοι τους δείξουν το αντίθετο, ότι δεν τους αποδέχονται, και όταν δεν τους πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τότε χαλάει όλη τους η ειρήνη. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν ειρήνη αυτό που είχαν, αλλά κάτι άλλο. Όταν ο πιστός θέλει την ειρήνη, τη γαλήνη, τη χαρά, για να τα έχει και να είναι καλά και να μην στεναχωριέται, παίρνει λάθος στάση απέναντι στο Θεό. Και η χαρά του Θεού δεν έρχεται, διότι ο Θεός θέλει να ζητάμε Αυτόν που θα μας δώσει την ειρήνη. Θέλει να πηγαίνουμε προς Αυτόν με ταπείνωση, θεωρώντας, βλέποντας ότι είμαστε τυφλοί, και αυτό το ότι βλέπουμε ότι είμαστε τυφλοί να μας δίνει λίγο περισσότερο ταπείνωση, και μέσα στην ταπείνωση κτίζονται μετά όλες οι αρετές. Η ταπείνωση είναι μια γλάστρα, όπως είπε και χθες ο πατήρ, όπου μέσα εκεί καλλιεργούνται όλες οι αρετές. Κανείς μας δεν θα ήθελε να είναι από την πλευρά του τυφλού, που είναι ο αδικημένος της ζωής. Κανείς δεν θα ήθελε και λίγο τυφλός να είναι, με την έννοια δηλαδή ότι ο τυφλός είχε μέγιστο πρόβλημα, εμείς δεν θα θέλαμε να έχουμε κανένα πρόβλημα. Να μην έχουμε πρόβλημα και στα πνευματικά μας, να μην έχουμε και στα σωματικά, και να προχωράμε έτσι όπως θα ήθελε ο εαυτός μας και να λατρεύουμε το Θεό. Κανείς δεν θα ήθελε όλον αυτό τον πόνο που πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Όμως η ταπεινή εργασία που είχε γίνει στην ψυχή του ήταν το θαύμα του Θεού. Σε αυτόν φανέρωσε ο Θεός τα έργα, με την έννοια δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος και πολλοί άλλοι από εμάς που ίσως δεν θα θέλαμε να ταπεινωθούμε για να σωθούμε, δεν θα μπορούσαμε να ταπεινωθούμε για να σωθούμε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε από την πλευρά αυτών που πράγματι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τίποτε αν δεν έρθει το φως του Θεού μέσα τους. Πολλοί λοιπόν από εμάς, σε πολλούς από εμάς θα φανερωθούν τα έργα του Θεού κατά τον ίδιο τρόπο. Να ευχηθούμε ο Θεός να φωτίσει όλους μας, έτσι να αφαιθούμε στο Χριστό, ώστε να στείλει και σε εμάς το Πανάγιον του Πνεύμα, αφού δει την ταπείνωσή μας, να στείλει το Πανάγιον του Πνεύμα να μας καθαρίσει, να μας κάνει ταπεινούς έτσι όπως θέλει Εκείνο, το Άγιο Πνεύμα, κατά τη χάρη Του, να μας φωτίσει, να μας κάνει Υιούς φωτός, να μας χαρίσει τη Βασιλεία Του.